Pula na črti!
Plaje na črti, plaje na črti!
Kera banana, stari!
Kera banana, športno-kulturna rubrika.
Današnja Kera banana,
športno-kulturna rubrika,
se bo posvetila trendu govora o globalizaciji, ki preveč rada uporablja zagonetene termine, nerazumljive akademske govorice, ki naleti na tega nevajena ušesa. Na spletu pa smo prav v tem fazonu našli članek Branka Milanoviča, sicer ekonomista, ki ga bomo za današnje potrebe rubrike Kera banana,
športno-kulturna rubrika,
na trenutke na kratko povzemali. Kakšno vezo ima to s športom? Morda nobene, lahko pa počakate do konca.
Branko Milanović je za primer svetovno najbolj popularnega športa vzel fuzbal.
Fuzbal!
Ker naj bi ga igrali vsi od Brazilcev, Kameruncev, Japoncev, ki naj bojo prodajalci sladoleda ali astrofiziki. Prav iz tako raznolikih okolij pa prihajajo tudi resnični fuzbaleri, sploh če pogledamo katere od bogatejših klubov, ki si lahko privoščijo tuje igralce. Poglejmo primer Arsenala iz Londona. Klub je sestavljen iz samih neangležev, vrsto pa vodi francoski trener, trenutni kapetan ekipe Thierry Henry. Kraj rojstva, Lezuli, Francija. Kapetan Inter Milana, Cristiano Zanetti, Argentina.
Nogomet nam da torej dober uvid, kako bi resnična globalizacija dela lahko delala. Premiki iz enega v drug klub so bili vedno samoumevni, ne glede na to, ali je igralec vmes prestopil državno mejo ali ne. Poznamo le nekaj izjem iz komunističnih držav. Zahteve so prihajale zgolj strani vodilnih, ki so ukazali, da imajo lahko klubi na eni tekmi do dva, tako imenovana, tuja igralca. Pravilo Bosmana, imenovano po belgijskem igralcu, ki mu je šlo to pravilo v nos, je leta 1995 dovolilo, da se pravilo dveh tujih igralcev izbriše. Najbogatejši klubi v Evropi so zato, po domače, navalili na vse igralce, ki jih je bilo mogoče dobiti na trgu.
Kjer sta globalizacija in komercializacija v porastu, je nezmotljivo skoncentrirana tudi kvaliteta in uspeh, pravi Milanović. To potrjuje na primeru števila klubov, ki so v Ligi prvako dosegli prvih 8 mest. Če se jih je med leti 1967 in 1986 na tem mestu zvrstilo kar 28 do 30 ekip, je ta številka drastično padla na le 21 klubov med leti 2000 in 2004. Vedno manj klubom uspeva priti v to evropsko elito.
Podobno se dogaja z večino nacionalnih lig. Anglija, od leta 1992 so se med prvake zapisali le Manchester United, Arsenal in Chelsea. Italija, vse razen dveh prvenstev serije A, sta se od leta 1991 zmagala Juventus ali AC Milan. Španija, vsa razen treh prvenstev, sta od leta 1985 odigrali moštvi El Clasica, Real Madrid ali Barcelona.
Juve, 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 Barcelona, Barcelona. Okay.
Da, pa v povzamemo. Najbogatejši klubi so zdaj sposobni zbrati najboljše igralce z celega sveta. O tem, ali gre res za boljšo kvaliteto igre, bi verjetno lahko še malo razglabljali, ne? Sčasoma se je kvaliteta igre vendarle dvignila, dolgujoč to temu, čemu ekonomisti pravijo povečanje donosov na lestvici. Ko se najboljši igralci zberejo, se kvaliteta vsakega in celotne ekipe poveča eksponentno. Ko torej Ronaldinho in Messi ali Kaká in Ševčenko igrajo skupaj, je njihov kombiniran output, torej število golov, večji od vsote golov, ki bi jo vsak posameznik dal za vsak posamezen klub z manj talentiranimi soigralci.
Prost prehod dela na drugih področjih bi verjetno sproduciral enak efekt. Če bi se ljudje lahko prosto premikali, bi se talenti skoncentrirali v najbogatejših državah sveta. Neenakomerna porazdelitev talentov preko držav bi zrasla. Da bi revne in majhne države prišle do naslova prvakov, je torej toliko možnosti, kot da letos v angleški ligi zmaga Nottingham Forest, ki je trenutno v tretji diverziji, tako da ni nobene šanse, ne čist nobene.
Poglejmo še drug aspekt. Medtem, ko lahko to neenakosti in izključevanje primerjamo na klubskem nivoju, pa nasprotno velja za tekmovanja med nacionalnimi ekipami. Povprečje števila golov na tekmo na svetovnem prvenstvu se je znižalo med prvimi osmimi ekipami iz 2 golov na tekmo v 50-ih na 0,88 gola na svetovnem prvenstvu 2002.
Podobno je res za vse tekme igrane na velikem finalu. Svetovni pokal je zrasel iz 16 na 32 tekmovanih ekip, od katerih so mnoge nove in neizkušene. Vseeno te niso bile premagane strani velikih. Final Four zadnjih nekaj pokalov je vključeval prišleke, ki še nikoli niso nastopili v četrtfinalu, na primer Turčija in Južna Koreja leta 2002. Eden od razlogov je to, da so se lahko igralci izključili za boljše nogometaše v tujini. Oziroma, izučili so se za boljše, ne, nogometaše, ne izključili. Drugi razlog pa je ta, da so igralci ujetniki svojih nacionalnih ekip, ker lahko igrajo le za njihovo lastno ekipo. Naprimer, fuzbaler Eto bi lahko igral za španski, italijanski, angleški klub, ampak na nacionalnem tekmovanju lahko igra le za Kamerun. FIFA je s tem dosegla, da tudi majhne države lahko obdržijo dobre domače igralce.
Na kratko, če niste visoko talentiran fuzbaler ali lastnik kluba, ste v vsakem primeru najebal. Velika država gor ali dol. Ne pa pozabiti, da se bo ta prav fuzbal, kjer lahko teorijo preverite sami, začel 12. junija in bo trajal do 13. julija. Govorimo o svetovnem prvenstvu, ker ta prav fuzbal se je nehal, ko je v torek Fancy Chelsea premagal Paris Saint-Germain, in če ni v polfinalu Saint-Germaina, je pa ta prav fuzbal pa tudi F in zelo veliko pikic.
Plaj na črti! Kera banana, stari!
Kera banana, športno-kulturna rubrika.